Dnešní čtení je zapsáno u evangelisty Lukáše ve 13. kapitole. Jsou to dva oddíly v České ekumenické Bibli. A jeden je nadepsán o božích trestech a podobenství o neplodném fíkovníku. Právě tehdy k němu přišli někteří se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví jejich obětí. On jim na to řekl, myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní, že to museli vytrpět? Ne, pravím vám. Ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Nebo myslíte, že o něch 18, na které spadla věž v Siloé a zabila je, byli větší viníci než ostatní obyvatele Jeruzaléma? Ne, pravím vám. Ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete. Potom jim pověděl toto podobenství. Jeden člověk měl na své vinici fíkovník, přišel si pro jeho ovoce, ale nic na něm nenalezl. Řekl vinaři, hle, už po 3 léta přicházím pro ovoce z tohoto fíkovníku a nic nenalézám. Vytni jej. Proč má kazit i tu zem? On mu odpověděl, pane, ponech ho ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím. Snad příště ponese ovoce, a jestliže ne, dáš jej porazit. Jsme v tom té první části, těch prvních 5 verších, četli o událostech, které tam panu Ježíši přišli říct ostatní. O tom, že Pilát smísil oběť Galilejců s krví jejich oběti. A asi všichni víme, že ten římský místodržitel, ať už to byl Pilát, nebo to byl jiný, z Židy moc dobře nevycházel, protože neměl nějaké zvláštní cítění k jejich náboženskému přesvědčení. Pilát přinesl do Jeruzaléma výsostné symboly moci Říma a tím vlastně Židy dohnal k zuřivosti. Nechtěli mít obrazy a sochy císaře ve svém svatém městě. Pilát vyhrožoval, že rebeli dá popravit. Od chvíle, kdy pán Ježíš směřuje k Jeruzalému, tak bylo vlastně jisté, že cokoliv by řekl, co se týče Piláta nebo zákona, že se k Pilátovi donese. A zástup přichází a vlastně mu přináší zprávu, obvinuje Piláta, že dopustil nebo že způsobil tuhle krvavou řeš. A pán Ježíš se k té věci musí nějak vyjádřit a musel se nějak postavit. Kdyby se nevyjádřil vůbec, tak by ho zástup obvinil, že přisluhuje Římu a že není věrný svému lidu. Kdyby obhajoval Židy a obvinil Piláta, dostal by se do těžkostí s představiteli římské moci a byl by tady opět důvod ho uvěznit. Pán Ježíš tu celou záležitost ovšem posunul do mnohem vyšší roviny a vlastně nějaké politice se úplně vyhnul. Místo, aby se zabýval Pilátovou vinou, zaměřil se na hříchy lidí, kteří ho obvinují. Odpovídá na jejich otázky otázkou. Říká vlastně, že některé tragické události nemusí být vždycky božím trestem, a není správné, abychom si hráli na Boha a vynášeli rozsudek. Tu chybu udělali Jobovi přátelé, když řekli, že neštěstí a rány, které na Joba dopadly, jsou důkazem jeho hříchu. Bychom takto chápali životní pohromy, jak bychom se asi dívali na to, co potkalo proroky, co potkalo apoštoly, kteří z nich zemřeli mučenickou smrtí. Jak vysvětlíte smrt lidí, na které se zřítila věž Siloé, říká Pán Ježíš, těm, kteří mu tu zvěst přinesli? Na tom přece Pilát neměl vinu. Nebo snad za to může Bůh? Těch 18 lidí asi konali jenom svou práci, ale zemřeli. Nebyli to, nepíše se tam, že by to byli nějací vzbouřenci, že by dělali potíže. My víme, že Židé neoddělitelně spojovali hřích a utrpení. Trpíš, protože jsi hříšný. Jseš nemocný, protože jsi hříšný. Máš se špatně, protože jsi hříšný. A Elifas také kdysi řekl Jobovi, kdo z nevinných kdy zahynul. To je kruté učení. A Pán Ježíš říká, ale tak to není. Pokračuje a říká, že když jeho posluchači nebudou činit pokání, zahynou. Obrací tu situaci vlastně proti těm, kteří přišli s tou zvěstí. Pán Ježíš už za svého života předvídal a předpověděl zničení Jeruzaléma, ke kterému došlo v 70. roce našeho letopočtu. Dobře věděl, že když budou Židé pokračovat ve svých intrikách a vzpourách a spiknutích a politických ambicích, pak prostě páchají národní sebevraždu. Věděl, že nakonec přijdou Římané a že ten národ vyhladí, že srovnají chrám se zemí. A jak předpověděl, tak se i stalo. Nebudete-li činit pokání, zahynete. Takže Pán Ježíš vlastně tu říká, že když židovský národ nepřestane hledat pozemské království a odmítat to království boží, nemohou se dočkat jiného konce. Je vždycky velice nebezpečné přisuzovat trápení, kterým člověk prochází, hříchu člověka. Velice nebezpečné. Ale myslím si, že můžeme s jistotou říct, že národ, který se bouří proti Bohu, je na cestě ke zkáze. A to, že se v životech některých lidí i národů dějí různé katastrofy a různé kruté události, může někdy být z božího dopuštění důsledek za jejich velmi hříšný život. I v Bibli máme několik příkladů. Sodoma, Gomora. To, že Pán Ježíš předpovídá zničení Jeruzaléma. To, že v Bibli je předpovězen holokaust. Ale ne na všechny tyto záležitosti je třeba se dívat jako na boží zásah proti hříchu. Abychom trochu porozuměli, musíme se na to podívat z jiné perspektivy. Z perspektivy, kterou nám ukazuje Bůh v evangeliu. Římanům ve 3. kapitole je psáno mimo jiné, nikdo není spravedlivý, není ani jeden. Nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha. Všichni se odchýlili a všichni propadli zvrácenosti. Není, kdo by činil dobro, není ani jeden. Všichni zhřešili a jsou daleko od boží slávy. Všichni jsme vinni a nemáme výmluvu. A zvláštní není to, že na některé lidi to utrpení přijde a na některé nepřijde. Na některé přijde neštěstí, dokonce i smrt. Jak jsem mnohokrát slyšel ve své rodině, to, že mi zjistili rakovinu, to je podraz. Já jsem v životě neudělal nic špatného. To je podraz. Proč mám trpět? A ti, kteří páchají neskutečné věci, si žijí spokojeně. Není to zvláštní, že na některé lidi to utrpení přichází, ale spíš je zvláštní nebo obdivuhodné nebo úžasné, že jsme toho někteří ušetření. Nevím proč, kdybyste se mě chtěli zeptat, jestli jsem našel v Bibli, proč je člověk, proč je některý křesťan ušetřen těžkým onemocněním a některý ne. Ale vím jedno, že Pán Ježíš říká, nebudete-li činit pokání, zahynete. A zahynete, ať už při nějaké přírodní katastrofě, ať už při nějaké násilnosti, ať už při nějaké nehodě nebo nemoci, a nebo také při posledním soudu. Skutečnost, že jsme dosud živi, není důsledkem toho, že bychom byli lepší než ostatní lidé, kteří z různých důvodů nečekaně odešli z tohoto života. Důvodem je něco jiného, jak vysvětluje právě to podobenství o fíkovníku. Majitel má vinici a pěstuje tam vinnou révu. Má tam spoustu vinných kmenů, spoustu stromků a vinných keřů a mezi nimi má fíkovník. Takový nečekaný možná strom. 3 roky tam chodí, hledá a čeká, že začne rodit ovoce. A když žádné za tu dobu nenašel, tak říká zahradníkovi, vytni jej. A tím fíkovníkem v podobenství můžeme rozumět Izrael. Je otázkou, jestli časový údaj 3 roky lze stáhnout na dobu veřejné služby Pána Ježíše Krista v tomhle podobenství. Ale je pravdou, že Pán Ježíš byl poslán ke ztraceným ovcím lidu izraelského. On dokonce říká jen ke ztraceným ovcím lidu izraelského, když za ním přijde ta žena a prosí ho o pomoc. Ty nevíš, že jsem byl poslán jen ke ztraceným ovcím lidu izraelského? Přítomnost Pána Ježíše Krista byla jednou z posledních možností, když k tomu ještě připočítáme i působení prvotní církve, byla vlastně jednou z posledních šancí lidu staré smlouvy se obrátit, přestat hledat pozemské království a začít hledat a najít království Boží. Ten vinař, zahradník, prosí majitele o roční strpení. Prosí, pane, dej mu ještě šanci. Ještě 1 rok. Ať ho okopu a pohnojím, třeba vydá ovoce. Možná prosí o poslední šanci pro ten fíkovník. A to podobenství o fíkovníku nemá žádný konec. Tím to končí. Tou prosbou o tu poslední šanci. A jakoby Pán Ježíš nechával na čtenáři nebo posluchači, aby si sám udělal závěr, aby sám domýšlel důsledky. Třeba i na základě historických faktů ve srovnání se slovy Pána Ježíše Krista v písmu, tak můžeme učinit. Je to nabídka Boží trpělivé a dlouhoschovívavé milosti. Šance na nový začátek pro neplodný strom. Někdy lidé slyší v kázáních a někdy, nevím, jak je to teď, ale dřív mi to přišlo, že se o tom hodně mluvilo, že se hodně mluvilo, že Bůh je láska, Bůh je milost. Nemluvilo se moc o Božím hněvu. Nemluvilo se moc o Božím soudu. Nemluvilo se moc o nutnosti činit pokání. Ale mluvilo se o tom, že Bůh tě miluje. Bůh je dobrý. My jsme měli kazatele, který tady před tímhle právě varoval, abychom nezačali brát Boha jako dobráka. Říkal, Bůh není dobrák. Bůh je dobrý, ale není dobrák. Co dělá dobrák? Co se říká o někom, kdo je dobrák? On je dobrák, on na sebe nechává dříví štípat. Když bude Tomáš dobrák a budou všichni o něm vědět, že jako policista je dobrák, tak ho uvidí a to je dobrý, to může mít 80. I ve městě, on je dobrý, to je v pohodě. On nám pokutu nedá. On nás nepotrestá. Když je otec dobrák a netrestá své děti, tak mu jeho děti jednou přelstou přes hlavu. Bůh není dobrák. Ta nabídka boží, trpělivé a dlouhoschovývavé milosti tu je. 3 roky ten majitel chodil a 3 roky čekal, jestli ten fíkovník začne plodit nebo ne. A pak říká, bytni jej, proč má kazit i tu zem? Proč má brát živiny ze země té vinici, kterou tady má? Proč má ubírat, když je úplně k ničemu? Pane, dej ještě rok. Dej ještě rok. Bůh je dobrý, ale také rozhodný. Lhůta milosti k pokání má svoje hranice. Říkal to Pán Ježíš Kristus, můžeme to číst v Bibli, má své hranice. Když přišli Ananiáš a Safira za Petrem a řekli, tady jsou peníze, které jsme získali a které chceme dát církvi. A za chvíli je oba odnášejí mrtvé. Člověk si řekne, někdy to bylo tvrdý, ale oni měli milost, dostali milost. Opravdu je to všechno. Opravdu je to všechno, co jste za ty peníze, co jste za to pole dostali? Ano, opravdu. Máme Boží slovo. Vzpomínáte si v Lukášovi ve 3. kapitole v 9. verši, co říká Jan Křtitel? Už Jan Křtitel říká, sekera už je na kořeni stromů a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Čekalo se jen na pokyn majitele a zahradník se chopí sekery a vykácí všechny neplodné stromy. A v době, kdy Pán Ježíš Kristus vyslovil to podobenství o fíkovníku, již majitel tento pokyn vydal. Po 3letém čekání na projevy pokání nenašel žádné ovoce a rozkázal fíkovník porazit. Kdyby se ten zahradník nepřimluvil, byl by strom již vyťatý, ale ten konec tam není. Možná získal další čas milosti, aby se ještě naposled pokusil ho okopat, pohnojit, aby přinesl dobré ovoce. Ten fíkovník potřebuje. Potřebuje péči, potřebuje ochranu. Ten fíkovník asi sám od sebe se nerozplodí. Potřebuje nějaký impuls, potřebuje vodu, potřebuje živiny. Kristovi současníci vlastně žili z už vypůjčeného času. Je to čas milosti. Čas milosti, který Bůh dává. Dává ho každému člověku, dává ho každému křesťanu. Bez výjimky každému člověku dává čas milosti. Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost. Protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. Ale pozor, den Páně přijde, jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem rozstaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne. V něm se nebesa rozstaví v ohni a živly se rozpustí žárem. Ten rozsudek posledního soudu proti nekajícím a nevěřícím už zazněl. Je platný, je nezvratitelný. A přesto, i když zazněl, tu je stále přetrvávající milost. Nepochopitelná. Někdy člověk potřebuje ve svém životě opravdu nějaký zásah. Potřebuje zažít nějaký otřes. Potřebuje, aby se něco stalo, aby začal přemýšlet. Pamatuji si, že jednou naši děti přišli ze školy, ještě chodili na základní školu, a přišli s tím, že tam byli manželský pár, kteří byli školníci, a že ten školník zemřel. Z ničeho nic se sesul k zemi a byl mrtvý. A oni mi říkali, každý den jsme ho potkávali. Křičel na nás, každý den tam byl a najednou není. Co to je? Proč se to stalo? Když nebyl tolik let, nebyl tak starý, nebyl nemocný, naopak byl plný sil. Do tohohle sboru chodil jeden bratr, dlouhá léta se svojí rodinou, hrál tady na kytaru, Miloš Koubek. Modlíme se za jeho manželku, za jeho dcery. Vždycky byl zdravý. Vždycky mi říkal, že chodí pravidelně na lékařské kontroly, protože už mu bylo přes 50 let. A říkal, no, doktor mi vždycky říká, vy máte tlak jako malé dítě. Vy se nemusíte bát. A vidíte, letos v únoru náhle zemřel. Na srdeční infarkt. A člověk si říká, 57 let mu bylo, mně je 50. Je čas činit pokání? Je čas obracet se k Bohu? Vede to člověka k zamýšlení. Stále je tu přetrvávající milost. Ti současníci Pána Ježíše Krista nezískali ten odklad trestu díky dobrotě nebo zásluhám. 3 roky Pán Ježíš Kristus sloužil. 3 roky kázal evangelium. 3 roky ho mohli slyšet na vlastní uši, vidět na vlastní oči. 3 roky, když chtěli, za ním mohli přijít, mohli s ním mluvit. Mohli mu říct, pane, poraď mi, pomoz mi. Přišel bohatý mládenec a říká, všechno dělám dobře, nemám žádné hříchy. Ježíš mu říká, víš co, tak všechno rozdej, co máš, a jdi za mnou. On se podíval na ten svůj majetek, možná povzdechl a odešel, protože se toho nedokázal zbavit. Nedokázal to dát pryč. Až v roce 70 Římané rozvrátili Jeruzalém. Takže to nebyl jenom jeden rok. To nebylo jeden rok k těm 3 letům, kdy dal Bůh čas těm lidem, aby se zamýšleli, aby činili pokání, aby se obrátili k Bohu a odvrátili od hříchu. 10 let. Nezískali ten odklad trestu proto, že měli nějaké zásluhy nebo byli nějak dobří nebo morálně lepší než ostatní lidé, ale oni a my můžeme za tu milost, za ten čas milosti vděčit přímluvám Pána Ježíše Krista. Duch přichází na pomoc naší slabosti. Boží duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť my několikrát nevíme, jak se modlit, ale sám duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným mlkáním. Fíkovník roste na vinici. Máte doma jabloně, hrušně, třešně, kadlátky, nebo někdo říká švestky. Máte očekávání, že vám přinesou nějaké ovoce? 1 rok nic nebo málo, 2. rok po tom roku odpočinku máte plný strom. A čekáte, že to tak bude pořád. A když ne, ty tačko, už ten strom Pokácíme ho. Jasně, pokácíme. Je to k ničemu. Tak jdeme, vezmeme pily, sekery, vykopeme ho, skácíme a hodíme do ohně. Co potom stromu zbyde? Nic. Jenom prach a popel. Já jsem říkal, že ten fíkovník, že to může být obraz Izraele. Ale může to být i obraz církve. Může to být i obraz určitého křesťanského sboru. Může to být i obraz jednotlivce. Blaze muži, který je jako strom, zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Je zasazený u tekoucí vody, dává ovoce v pravý čas a vše, co podnikne, se zdaří. Fíkovník roste na vinici a majitel má od něho nějaké očekávání a zahradník se o ten fíkovník stará. Stará se co nejlépe, umí. A měl by tedy ten fíkovník, měl by nést dobré ovoce, protože má všechno, co potřebuje. A přesto to tak není. Přes veškerou péči nic. Dočetl jsem se, že v Palestině fíkovníky jsou takové zvláštní stromy. Oni plodí čtyřikrát do roka. Na jaře, v létě, na podzim a v zimě. Pokaždé jsou ty plody trošku jiné, ale plodí vlastně celý rok. Celý rok nesou dobré ovoce. Jedli jste někdy fíky? Asi všichni. Ty fíky, co se tady prodávají v obchodech, stojí za houby, ale když si utrhnete fík z fíkovníku, zralý, to je úžasný. Poprvé jsem to jedl. Strašně sladký, ano. Strašně sladký. Ale říká se, že má v sobě takové jakoby hodnoty, nebo obsahuje minerály a tak dále, že se to vyrovná i masu pomale. Nevím. Vím, že to má strašně pecek a že to je opravdu strašně sladké. A chtěl jsem tedy říct, že zdravý a dobrý fíkovník nese plody vlastně celý rok. Fíkovník roste na vinici, ale my nečteme, že by se majitel nějak pozastavoval nad problémy vinice. Že by říkal, fíkovník nenese a ta vinářeva taky, tam prostě těch 50 hlav pitní, mluví zde jenom o fíkovníku. Jakoby část božího lidu naplňovala boží očekávání a část ne. Jakoby část církve sloužila, činila pokání, byla Bohu milá, následovala boží slovo a část nedává žádné ovoce. Já bych chtěl rád se pozastavit nad tím ovocem. Víte, někdy se ovoce církve poměřuje podle toho, kolik ta církev obrátila lidí nebo přivedla do sboru. A já si myslím, že ovoce, které tady majitel očekává, je spíš o tom charakteru těch, kterých se to týká. Protože máme v Galackým v 5. kapitole popsáno ovoce Ducha Svatého. A kolikrát můžete přivést do sboru člověka? Můžete si vyplňovat statistiky, jak chcete. Ale otázka je, jakou kvalitu má vaše víra? Jakou kvalitu má váš charakter? Co o mně lidé říkají? Jak mě vidí? Co si o mně myslí? Co si o mě myslí Bůh? Jak mě vidí Bůh? Jsem já Bohu k něčemu? Nebo jsem mu akorát na to, abych tady tahal lidi za ruce a tahal je sem do sálu a přesvědčoval je, co by měli věřit a co by měli dělat? Fíkovník, který jenom bere, který si užívá péče, který si užívá lásky, který si užívá ochrany a nepřináší z toho žádné ovoce, k čemu takový fikovník je? Vidíte, a přesto ten vinař za něj prosí, z tomu na něm záleží. Říká, pane, ještě ne, ještě mu dej šanci. Co kdyby? Dej mu druhou šanci, dej mu třetí šanci, dej mu 58., 196., 1059., dej mu ještě šanci. Je to nádherná zvěst tohoto podobenství, že Bůh má díky Pánu Ježíši Kristu s námi a s výsledky své péče při nás pořád ještě trpělivost. Jak to vím? No, tím, že tady pořád ještě jsem. Tím, že tady pořád ještě žiju. Tím, že pořád ještě dostávám šanci Bohu sloužit. Tím, že se můžu znovu a znovu postavit na nohy a jít dál. Tím, že můžu znovu a znovu činit pokání a říct, Bože, prosím tě, odpust mi po 100. ten stejný hřích, který dělám pořád dokola. Můžeme činit pokání, můžeme se scházet, můžeme se modlit, můžeme sloužit. Bůh má s námi pořád ještě trpělivost. Ale pozor, ta trpělivost není neomezená, není bezbřehá, má své hranice. Máme i my stejnou trpělivost s ostatními. Někdy se lidem v církvi zdá, tam ten bratr nenese dobré ovoce, nebo nenese takové, jaké bych si já představoval, aby nesl. Hurá na něj. Musíme mu to vytmavit. Máme trpělivost také sami se sebou. Když jsme ze sebe nešťastní, někdy jsme ze sebe možná až zoufalí. Někdy nám nejde odpustit bližnímu, někdy nedokážeme odpustit ani sami sobě. Dát další šanci. Bývá těžké mít naději, že pořád má smysl se znovu pustit do boje s tím stejným hříchem. Pokračovat ve službě, která se zdá být marnou. Mít trpělivost se svojí slabou vůlí, když opakovaně porušujeme svoje předsevzetí. Bývá těžké přijít k Bohu, který nás vyzval a povolal do služby a my jsme couvli. Říct, pane, odpust mi, tady jsem a použij si mě tak, jak chceš ty. Vím, že jsem zklamal, ale chci ti sloužit, chci to ve svém životě změnit. To aspoň mně to jde z úst hodně těžko. Protože tím přiznávám svou chybu, ale zároveň činím před Bohem závazek. Už to nechci opakovat. Když se nám ztrácí naděje, není nic horšího, než když člověk ztratí naději. Protože pak přichází rezignace a někdy i různá zkratkovitá řešení. A tak se stává, že kolikrát si uvědomíme z Boží milosti, že jediný, kdo nám ještě věří, je sám Pán Ježíš Kristus. Že i když my jsme mu nevěřili v těch chvílích zkoušek, v těch chvílích povolání, v těch chvílích pokušení, on nám pořád věří. Pořád nám ještě věří. Pořád říká, počkáme. Co když okopeme, prozdušníme zem, pohnojíme, ovážeme rány? Co když bude dobré ovoce? Nedělá Pán Ježíš Kristus chybu, když nám dává další šanci? Když nám dává novou šanci? Pane, pamatuješ tehdy? Pamatuješ včera? Kde jsem byl? Co jsem dělal? Jak jsem na tom byl? Nevěřil jsem, že mi pomůžeš. Že mne miluješ. Nevěřil jsem, že jsi se mnou. A dnes Dnes tu opět smím stát s jistotou tvé lásky a tvé milosti. Boží trpělivost je vždycky něco radostně, úžasně šokujícího. Ale pozor, není neomezená. Ještě je čas činit pokání. Není pozdě. Ale čas letí. Ten čas nejde zastavit. Nejde otočit knoflíkem. Nejde ho vypnout jako počítač. Nejde zastavit. Ještě jednu věc bych chtěl říct. Víte, my jsme někdy tak zhlcení tím, co prožíváme ve svých životech, že možná nevidíme tu potřebu těch ostatních. Tím myslím potřebu modlit se. Protože když vidíte bratra či sestru, kteří nenesou dobré ovoce, kteří se potýkají s nějakými problémy, vidíte hřích v jejich životě, je na místě nejenom přijít a říct, bratře, sestro, v lásce a v pravdě vidím to a to, ale i modlit se za něj. Protože když se za něj nebudeš modlit ty, kdo to udělá? Můžu si říct, nemodlím se za něj já, bude se za něj modlit kazatel. Budou se za něj modlit starší. Je to dobré ovoce? Je to ovoce, které Pán Bůh očekává. Mohl by si ten vinař říct, tak nebudu prosit o ten fíkovník, protože stejně stojí za houby. On se třeba někdo najde, kdo tomu majiteli řekne, ať ho ještě nevykopává. Máme spoustu lidí, kteří jsou nevěřící a kteří potřebují poznat Pána Ježíše Krista tak jako my. Kdo se za ně bude modlit, když se za ně nebude modlit církev? Máme tady vládu, prezidenta. Všichni si z něj dělají srandu. Nevím, kolik procent nadává na vládu, na parlament, jací jsou hrozní, zlí a špatní lidé. Nadáváte na vládu? Děláte si legraci z prezidenta? Modlíte se za něj? Modlíte se za ty, kteří jsou v moci postavení? Jestli ne, kdo to za vás udělá? Kdo to udělá? Kdo jiný než církev Pána Ježíše Krista? Velkou moc má modlitba. Vdova chodila za soudcem tak dlouho, až jí vyhověl. Soused tak dlouho tloukl na dveře, až mu ten chléb jeho soused dal. Pro jeho neodbytnost. Pro vaši neodbytnost vás Bůh vyslyší, když ne pro nic jiného. To podobenství má otevřený konec. A závěr si posluchači museli udělat sami. Kniha Jonášova je vlastně podobný příklad. Ninive se obrátilo, Jonáš tam je naprdnutý pod tím stromem. Nevíme, jak to dopadlo. Jestli se Ninive nevrátilo zpátky, jak skončil Jonáš. Nevíme, jestli ten strom přinesl nakonec dobré ovoce. Jestli byla zvlášť vynaložená péče něco platná. Jestli ten strom zůstal na zahradě nebo byl vyťat. Na tyto otázky nemáme odpověď, ale myslím si, že není důležité, abychom tu odpověď měli. Protože my si musíme dát odpověď na jinou otázku. Co bude se mnou? Bůh čeká ovoce. Nesu zdravé ovoce. Jsem Bohu užitečný. Chci být Bohu užitečný. A co jsem ochoten pro to udělat? Zapřít sám sebe, vzít každý den ten kříž a následovat Pána Ježíše Krista v jeho příkladu. Protože Pán Bůh, on, víte, nepřijme žádnou náhradu. On nepřijme, že to za mě udělá někdo jiný. Nepřijme náhradu nějakého pokání. Až zas uslyšíte někdy o nějaké tragédii, a teďka stačí si otevřít televizi a je tam těch tragédií jako naseto, musíte se zeptat sami sebe, jestli jsme tady pro Boha použitelní. Jestli neseme ovoce k Boží slávě. A nebo jestli jako ten neplodný fíkovník jenom zabíráme místo na zahradě a užíváme si toho, že nemusíme dělat nic. Víte, někdy právě, když lidé říkají, ten člověk je zlý a užívá si, má peníze, majetek, žije si v klidu. Někdy to právě může být známka Božího soudu. Známka toho, že Pán Bůh řekl, neustále mu říká, že ho miluje, připomíná mu to, ten člověk neslyší, nevidí, a Pán Bůh řekne, fajn, užívej si. Užívej si všeho do času. Protože jednou stejně budeš muset předstoupit a vydat počet. A když křesťana vede k pokání, tak někdy platí, že Bůh trestá a švíhá toho, koho miluje. Toho, koho za syna přijímá. Jinak bychom si ani neuvědomili, že děláme něco špatně. Nevím, jak kudy ty Boží cesty jdou, ale vím, že když jsem v Boží ruce, nic mě z ní nemůže vytrhnout. A tak vám přeji, abyste mohli přemýšlet nad tím ovocem svých životů. Abychom společně mohli přemýšlet, zamýšlet se, modlit se, jaké ovoce neseme jako církev. Protože mám někdy pocit, že je zase ta sekyra na koření stromu. Že ten čas je blízko. Tím nemyslím blízko, ale tím, co se děje ve světě. Nevíme, co přijde. A je třeba být připraveni činit pokání, připraveni sloužit, a připraveni žít Boží slávě. Amen.